Skyde med nedbør, til dels som slud eller sne i de sydøstlige egne, men i løbet af dagen så klarer det op med lidt eller nogen sol. Lidt til frisk vind mellem nordvest og nordøst, og temperatur omkring frysepunktet. Frem til nyhederne kl. 12 er der mere politisk debat ved de herrer, Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er barske tider i Danmark. Ikke ret mange går fri af krisens snærende bånd. Nu er turen kommet til de studerende. Regeringen lægger op til en SU-reform, der skal hente mindst 2 milliarder til den slunkne statskasse.
Det skal vi diskutere lige om lidt med vores to gæster. Uddannelsesordfører for Venstre, Mads Rørvig, og Gry Møre Poulsen fra SFU. Velkommen her til sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til sidst i denne her sidste time, der skal vi snakke om EU og om euroen med en herre, der virkelig ved noget om, hvad der foregår og hvordan det foregår i EU. Nemlig forhenværende budgetkommissær og dansk kommissær i EU, tidligere finansminister Henning Christoffersen fra Venstre.
Men nu skal det handle om SU. Regeringen lægger op til at spare mindst 2 milliarder kroner på SU. Venstre vil spare mindst 3 millioner for at være med. Og så er der nogen, der
milliarder er det.
Undskyld, sagde milliarder. Ja, der står millioner i manuskriptet. Ja. Og så er der slet ikke nogen, der så er der nogen, der slet ikke vil være med. Det er blandt andet SFU's formand Gry Møre Poulsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Nu sidder du jo ikke i Folketinget, men og det er der en grund til, at vi har inviteret dig med og ikke SF. Det kommer vi tilbage til. Og også velkommen til dig, Mads Rørvig.
Tak.
Uddannelsesordfører for Venstre og medlem af Folketinget. Men Gry Møre, altså, du sidder jo ikke i Folketinget endnu.
Det er rigtigt.
Men når du står her, så er det faktisk fordi, at Lisbeth Bech-Poulsen, som jo er SF's uddannelsesordfører, hun havde ikke rigtig tid og lyst til at komme og diskutere det her, ikke? Og derfor så er det jo så dig, der sikkert... jeg venter spændt. Er du klar til at forsvare stramninger i statens uddannelsesstøtte med 2 milliarder kroner?
Nej, det er jeg overhovedet ikke.
Hvad mener du?
Jeg synes, det er meget selvmodsigende, at regeringen på den ene side, og i virkeligheden også oppositionen, lægger vægt på, at vi skal uddanne os, at det er uddannelse, der er løsningen for Danmark fremadrettet. Den dygtigste generation nogensinde, har vi jo hørt mange gange. Og så samtidig så siger man, okay, men vi skal skære ned på SU'en. Og hvis man kigger på forskningen, så er det jo faktisk sådan, at hver gang staten betaler igennem SU for, at en studerende kan tage en uddannelse, så får fællesskabet pengene 7,5 gange tilbage. 7,5 gange. Derfor er SU'en jo ikke en udgift i virkeligheden. Det er jo en investering for samfundet.
Så du er meget uenig med dit parti?
Ja, jeg synes, det virker som en fjollet ting, at 2 milliarder skal gøre, at vi skal ind og forringe SU'en, fordi Morten Østergaard, han sagde du selv fremragende.
Og Morten Østergaard er videnskabelig. Han er uddannelsesminister. Radikal uddannelsesminister. Hvad siger du?
Han har en lang titel
nu. Ja, det er også en lang titel nu. Nå, men det jeg vil sige, det er, at han sagde jo, jeg tror det var tilbage i december sidste år, han sagde, at SU'en har været en kanon succes, og vi ønsker ikke at forringe den. Og i regeringsgrundlaget, der står der jo faktisk også, at SU'en skal bevares i den nuværende form. Men at man gerne med positive incitamenter vil få de studerende til at blive hurtige og færdige.
Hvad betyder det, tror du?
Jamen altså, i min verden, så burde det jo betyde, at man sikrer noget mere undervisning på universiteterne.
Er det gulerod, eller er det en kæp?
Altså, positive incitamenter, lyder det ikke som gulerod?
Jo.
Ja?
Nå, der er nogen, der godt kan lide til.
Det er selvfølgelig rigtigt, det kommer an på, hvad man er til.
Så.
Nu til mig.
Mads Rørvig, altså, kan du godt lide tæsk?
Men jeg vil sige, Mads Rørvig, du er venstremand, og 7,5 gange får man investeringen tilbage. Det er da meget godt afkast. Du burde jo slå til med det samme og sige, det der, det skal vi ikke have noget af.
Jeg tror, det er mere på grund af vores gode uddannelser, end det er på grund af SU'en. Og hvis man kigger i regeringens 2020-plan, så er det jo sådan, at de vil spare 2 milliarder på SU, og så vil de opjustere uddannelser med 2 milliarder. Og for mig er gode uddannelser og sats på bedre uddannelser egentlig vigtigere end SU'en, sådan helt overordnet set. Hvis man sådan skal kigge på baggrunden for, jamen hvorfor er det nødvendigt med en SU-reform, så kom vi jo med vores bud, da vi sad i regeringen kort før valgkampen kom, så vi nåede ikke at udmønte det. Og så er regeringen så kommet med deres forslag nu. I 2001 brugte man 8 milliarder kroner på SU. Og næste år kommer du til at bruge 18 milliarder kroner.
Men det er jo fordi, der er flere, der tager en uddannelse, det og det vil vi jo derfor gerne have.
Du skal nok få lov at sige noget. Lad os lige lade Mads Rørvig få lov at tale
det, for det er der selvfølgelig nogle positive ting, der gemmer sig bagved. Som Gry siger, at vi får flere studerende. Det belaster på SU-systemet. Det belaster også uddannelsessystemet, sådan rent økonomisk set. Og når at udgifterne er vokset så højt, så synes jeg godt, at man kan gå ind og kigge, jamen kan vi ikke fintune systemet lidt, så vi kan beholde samme antal af studerende, men indrette systemet lidt bedre, så vi får nogle rigtige incitamenter, fordi vi har jo samtidig det problem, at de danske studerende er for længe om at gennemføre deres uddannelser. Så vi skulle gerne lave en reform af SU'en, hvor at man sparer de her penge, cirka 2 milliarder kroner, og derudover laver incitamenter så, at de studerende kan komme hurtigere igennem deres uddannelse.
Jeg synes, der er nogle ting, der ikke helt hænger sammen i det argument, fordi du siger fintune systemet. Hvad betyder det? Jo, altså det, vi har hørt indtil videre, det handler jo om at afskaffe muligheden for at få SU, hvis du bliver et år forsinket. Og det, vi jo kan se, det er, at Danmark faktisk ligger på en fjerdeplads i blandt OECD-landene, når det kommer til, hvor mange studerende, der gennemfører deres uddannelse. Hele 85% af de studerende, de gennemfører deres uddannelse. Og formanden for SU-rådet, han har faktisk sagt, jamen det er jo fordi, at man har muligheden for at vælge forkert. Altså, er du 18 år og starter på en uddannelse og vælger forkert, det kan jo ske for enhver. Du arbejder hårdt, men du er jo blevet det forsinket, hvis du startede forkert. Så har du muligheden for at gøre din uddannelse færdig, uden at skulle begrave dig selv i erhvervsarbejde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der kan være nogle fornuftige årsager til, at man bliver lidt forsinket. For eksempel studierelevant arbejde, som erhvervslivet jo rigtig langt hen ad vejen er glade for, at de ikke får sådan nogle unge, der kun har siddet på skolebænken hele deres liv, og ikke har prøvet noget ud i den virkelige verden. Folk, der faktisk har lidt erfaring fra arbejdslivet, det er min erfaring, at folk faktisk er glade for det, når de skal ansætte. Så der er også fornuftige årsager til at blive en lille smule forsinket et halvt til et helt år.
Må jeg ikke spørge jer begge to, handler det her i virkeligheden også om, at man siger til de studerende, Danmark er i en meget alvorlig økonomisk krise, og det her forkælede samfund, vi har levet i og taget som selvfølge, det kommer ikke til at bestå i fremtiden, så derfor kan I lige så godt tale åbent om det og sige, det er nedskæringer det her, og alle må holde for. Og det kan godt være, at det har nogle uheldige omkostninger, men det er også et signal om, at alle må arbejde hårdere for mindre ydelser. Er det ikke bare det, det handler om?
Jo, du kan sige, at der er jo en vis parallel til, at vi nu skal lave en reform af SU-systemet. Man har gjort det på kontanthjælpen. Man har skåret dagpengeperioden ned. Det gør vi jo ikke for sjov skyld. Det gør vi, fordi dansk økonomi er presset. Og jeg mener faktisk godt, man kan lave en reform af SU-systemet, som ikke er urimelig. Altså, at du har 4 års SU til 3 års uddannelse, eller har 6 års SU til 5 års uddannelse, der mener jeg godt, man kan matche SU-perioden til uddannelsesperioden, uden at det vil være et fuldstændigt urimeligt krav.
Men hvad er de ting, jeg lige
siger? Jamen, hvis der kommer nogle uforudsete ting, som dødsfald i nær familie, eller handicappet, der har svært ved det, så skal vi selvfølgelig lave ordninger. Men jeg synes ikke, det skal være hovedreglen, at man har 6 års SU til for eksempel 5 års uddannelse.
Men må lige sige noget til det, fordi det er jo sådan, at Preben Sørensen, der er studiechef op på Aalborg Universitet, som er det universitet, der har den korteste gennemførelsestid, han har jo udtalt om det forslag, du står og forsvarer nu, nemlig at afskaffe det 6. SU-år, at det vil være, citat, direkte kontraproduktivt, forstået som, at det vil gøre de studerende endnu langsommere, fordi det vil betyde, at man, hvis man er lidt forsinket på det sidste år af sin uddannelse, og derfor bliver nødt til at bruge sit ekstra SU-klip, har man ikke det, jamen så skal man arbejde endnu mere, og kan derved blive endnu mere forsinket. Så derfor så tror jeg, du bliver nødt til at anerkende, at det forslag, du står og snakker om, kan have den modsatte effekt af, hvad du ønsker. Men når det er sagt, så er Torbens spørgsmål jo yderst relevant. Nemlig, er det her en spareøvelse, eller har det noget med visioner om uddannelse at gøre?
Den bedste generation i verdenshistorien.
Lige præcis, den dygtigste generation nogensinde.
Den billigste uddannelse.
Og ja, det er lige præcis, skal være den billigste og hurtigste generation.
Og det er jo ikke noget vrøvl, fordi det er altid den dygtigste generation.
Det skulle jo gerne gå frem med år efter år, ikke?
Præcis, så det er noget vrøvl, hun sidder og siger. Men okay, det er en god ambition at have, at folk skal blive dygtigere.
Det synes jeg også, at det bakker fuldstændig op, og jeg synes faktisk, det er en af de bedste visioner, regeringen har. Og derfor mener jeg også, det er forfejlet at sige, at fokus i debatten om uddannelse, så bliver at spare 2 milliarder. Som jeg tror, man ender med ikke at spare, fordi det kommer til at være kontraproduktivt.
Man skal jo lige huske, de 2 milliarder er jo faktisk ikke til at gå ned i kassen. Det er til at bruge flere penge på, på uddannelse.
Det er til at finansiere, at der er flere unge, der kan tage en uddannelse.
Ja, blandt andet.
Så det kan man indrømme, at man bare ikke flere penge, altså man flytter bare nogle penge fra de studerende så ind på uddannelserne.
Nej, men du kan sige, at de 2 milliarder, det er omkostninger, en del af det, som ellers vil komme, fordi at man ser flere antal studerende, så det skal selvfølgelig også finansieres. I forhold til fjumåret, nu er det jo ikke så langt.
Det er jo ikke fjumår, jeg synes, det er meget, meget useriøst at kalde det fjumår.
Nej, jeg synes, det er fjernet.
Men nu, vi ved, hvad vi snakker om, fordi vi snakker om fjumår.
Det er jo nu, det ikke så lang tid siden, jeg var studerende. Jeg læste HA og Kandmærk fra 2005 til 2010. Og der er der stadig nogen af mine kammerater, der sumper rundt i specialet. Og dengang jeg læste, så vil jeg bare sige, det var da ikke motiverende for ens medstuderende, at man lige havde et ekstra års SU til, til at færdiggøre sin uddannelse. Altså, vi bestiller jo en opgave hos universiteterne, nemlig, I skal lave en uddannelse. Den uddannelse skal tage 5 år. Vi siger til de studerende, vi har et godt tilbud til jer. I kan tage den her uddannelse. I kan faktisk få penge ud over at studere. Og så synes jeg ikke, at det er urimeligt at sige, jamen, I får de penge til den tid, som uddannelsen varer. Hvis der skulle ske dødsfald i nær familie, man skal pådrage sig et eller andet handicap eller noget andet, så har vi nogle fleksible ordninger, men hovedreglen skal være, at du har SU til den tid, hvor du studerer. Men det mener jeg faktisk i et velfærdssamfund, der er presset, hvor vi alle sammen lige skal stramme balleren lidt mere sammen. Det mener jeg faktisk ikke er en urimelig måde at gøre det på.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer SU-reform. Er der behov for det? Ja eller nej? Regeringen barsler med en SU-reform om ikke så længe. Marts måned lyder det fra jungletrummerne. Grymøller Poulsen, du havde en replik, men det skal jeg lige sige til lytterne. I kan blande jer debatten ved at gå ind på Cordua og Steno på Facebook. Så skal vi nok læse spørgsmål og kommentarer op, hvis der er nogen, der gør det. Hej.
Men jeg har bare et spørgsmål til Mads, fordi du bliver ved med at sige det her med, at det giver god mening at afskaffe det 6. SU-år og gøre sådan, at folk kun har til det, det er normeret til. Jeg vil bare spørge dig om, anerkender du ikke, at de eksperter, der er på området, faktisk siger, at hvis du gør det, så kan du forsinke folk yderligere, som den ene ting. Og som den anden ting, at der kan være nogle ting, der forsinker dit studie, der faktisk har en samfundsværdi. Det kan være, hvis du starter en virksomhed op, mens du studerer. Det kan være, hvis du har et studierelevant arbejde. Det kan være, hvis du laver frivilligt arbejde i din tid ved siden af studiet, der måske gør, at du bliver en lille smule forsinket. Og det kan jo også godt være, at du kommer til at vælge forkert, og derfor bliver nødt til at starte på et nyt studie. Altså, skal vi straffe unge, der gør det? Altså, enten skaber værdi for samfundet, mens de studerer, eller kommer til at vælge forkert en enkelt gang. Og anerkender du ikke, at der er en risiko for, at det her det ender med at koste flere penge, end det kommer til at give i kassen?
Jeg vil faktisk gerne være imødekommende på den første eller på den sidste del, du nævnte, med det der med at vælge om. Fordi den model, vi lagde frem, der lagde vi også op til, jamen hvis du vælger om inden for det første år, så går det ikke ud over din... Altså så kan du få SU, til du er færdig på normeret tid. Men i forhold til det andet, der må man bare sige, jamen ud fra din argumentation, der kunne man jo lave SU-perioder på 8, 9 og 10 år.
Nej, det vil jeg ikke bare komme omkring.
Altså jeg synes bare, vi er nødt til at stille nogle krav, også til de studerende, om at man skal kunne forvente, at de er færdige til tiden. Og du siger, det 6. SU-år, hvis man lige skal have definitionerne på plads. Det er jo sådan, hvis man læser en uddannelse, tager 3 år, så har man også 4 år til SU. Så det er det ekstra SU-år, fordi det også er på de kortere uddannelser. Men jeg synes bare, at det er fair at også stille krav til de studerende.
Mads Røgervig, nu er du jo den eneste folkevalgte politiker her i studiet, og derfor så er det fuldstændig unfair, det spørgsmål, jeg stiller dig nu. Mm. Altså, der er jo ret mange politikere på Christiansborg, ministre, tidligere ministre, som jo ikke er blevet færdige med deres uddannelse, og nogle af dem kan jeg da huske, de var der temmelig lang tid om det, og de brugte mange fjumår, og jeg skal ikke sidde og være heldig, jeg var også meget lang tid om at blive færdig. Så hvad er det, vi taler om? Altså, politikerne lever ikke selv op til det der.
Og det synes jeg jo, altså det kan man jo ikke forsvare på nogen måde. Jeg tror, det bunder i et andet problem. Det skal vi lave et andet program om omkring rekruttering til Folketinget, at man ikke kan rekruttere nogen, der har en uddannelse.
Det er evighedsstuderende.
Præcis. men jo, altså de skal da også stramme op, det der alle. Altså selvfølgelig er det det. Men
er det realistisk? Altså vil folk ikke altid fjumre rundt? Altså?
Jamen, du kan jo fjumre lige så meget, du vil, bare du selv betaler det.
Men altså, det er jo et spørgsmål om kultur. Fordi at vi så jo også, Jyllandsposten havde en artikel her den anden dag, hvor at Aarhus, eller Aalborg Universitet, i forhold til Københavns Universitet, der kan man se, at på Aalborg Universitet, der er man meget bedre til at gøre de studerende færdige til tiden, og de har endda en bredere social rekruttering, end København har. Så jeg tror egentlig også, det er et spørgsmål om kultur, både for universiteterne, men også for de studerende.
Det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi jeg mener, du har... Nu siger du faktisk noget fornuftigt. Det er rigtig dejligt. Fordi det handler nemlig om indhold. Det handler om, hvad er det, du putter ind i de år, de studerende går og læser. Det er det, der gør, hvor hurtigt man bliver færdig. Og jeg har da bare sådan, er du ikke enig med mig i, at en af grundene til, at folk måske bliver forsinket, det er, at man på nogle uddannelser kun har 4-5 undervisningstimer om ugen. At man på nogle uddannelser nærmest ikke har noget vejledning. At man på nogle uddannelser har en undervisning, som er fuldstændig oldnordisk og ikke er i kontakt med erhvervsliv, virkelighed, offentlige institutioner eller dialog. Altså, kunne det ikke måske være det, vi skulle kigge på? Altså et kvalitetsløft, hvor de studerende simpelthen får mere undervisning, får bedre undervisning. At vi stiller krav til, at man bidrager aktivt, når man er studerende, og ikke bare sidder derhjemme og læser.
Det lyder som om, at du siger, der kan vi jo godt tage nogle penge fra SU'en, og så skubbe dem over i at gøre undervisningen bedre.
Det er jo det der regeringsfilosofi, ikke?
Altså, så er du jo alligevel enig. Så,
det er ikke,
at du graver dit eget argument helt ned i jorden der, ved at sige, det, så kan du sige, altså det et fjummerår. De penge, der bliver brugt på et fjummerår, de kan rykkes ind i en aktiv forbedring af undervisningssystemet.
Lad mig prøve at udtrykke mig lidt mere klart. Altså, jeg mener, at hvis man ønsker, at de studerende skal komme hurtigere igennem, og generelt, hvis man gerne vil løfte kvaliteten af vores uddannelser, så tror jeg ikke, det handler om at skære på SU'en. Så tror jeg, det handler om at forbedre uddannelsen. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg siger, det er, at det faktisk har en værdi nogle gange, at man ikke bliver færdig på normeret tid, fordi man kan lave fornuftige ting samtidig. Så de to ting er jo ikke i modstrid med hinanden. Altså ikke at skære på SU'en, men samtidig løfte kvaliteten af uddannelsen. Og jeg tror bare, man bliver nødt til at sige, at Danmark kan jo ikke leve af at finde guld i vores undergrund. Det er der ikke. Vi har ikke særlig meget olie, så vi bliver nødt til at have en råstofkilde, vi skal leve af. Og der er i høj grad en veluddannet arbejdsstyrke. Og derfor er politikerne altså nødt til at have sammenhæng mellem handling og tale. Og alle siger at uddannelse er det vigtigste. Men nu er det ligesom også ved at være en situation, hvor alle siger, at man skal spare på uddannelse. I mine ører er det fuldstændig galt, Mathias.
Der er ikke noget land i verden, der bruger mere på uddannelse, end vi gør i Danmark.
Altså mål på BNP, eller hvad?
Ja, mål på uddannelseskroner per elev. Der er heller ikke nogen, eller så vil jeg gå og strække mig så langt til at sige top 3 eller top 4, og vi bruger mest i verden på stipendieordninger til de studerende. Hvis vi kigger bare, altså vi behøver jo ikke at sammenligne os med Korea, eller Kina, eller Mexico, men hvis vi kigger bare lige omkring os, i Norge, i Sverige, det er jo ikke fordi, at vi adskiller os helt vildt meget fra dem. Og det er jo heller ikke fordi, at der ligger studerende i rendestenen og sulter i Sverige. Og det er jo ikke fordi, vores niveau er helt anderledes uddannelsesmæssigt, end det er i Sverige. Så jeg tror, man skal passe på med at kravle deroppe i træet og hen i hjørnet og sige, det kan ikke lade sig gøre at lave nogle reformer, og det går ud over en hel masse. Jeg tror, man skal have en lidt mere moderne tilgang til et samfund, der stiller nogle krav, både økonomisk i en krisetid. Der er vi altså nødt til lige at stramme ballerne sammen og se, hvad vi kan gøre. Og så måske også skæle til Norge og Sverige på, hvad de gør, fordi at, det er jo ikke fordi, at som sagt, studerende ligger i rendestenen.
Men jeg er så glad for, at du nævner Norge og Sverige, fordi ved du hvad? Sagen er jo den, at selvom man har reformeret systemet både i Norge og Sverige, har det ikke haft nogen effekt på gennemførselstiden. De studerende er simpelthen ikke blevet hurtigere færdige. Så det begrunder jo mit argument, at det faktisk ikke har virket.
De sparer nogle penge.
Ja, det er det. Men de altså, det skal man da ikke kende sig, hvis man har sparet nogle
på
penge.
På Facebook er der gang i debatten også, og der har Jakob Esmann skrevet, det skal ikke handle om SU, men om hvordan man kan sikre, at man kan komme hurtigere gennem uddannelse. Det sker gennem forandringer af studieordninger, flere sommerkurser og speciale kontrakter etc. Pelle Christian Lauritsen skriver, omlæg SU til lån, så er der ikke nogen, der kan få ondt i en vis lemsdel, oversætter det lige til, over hvor meget SU man bruger, og desuden vil det jo også motivere folk til at blive hurtigere færdige, for det skal betales tilbage. Og så var der faktisk et forslag, som jeg hørte i debatten her i starten af januar, fra tidligere vismand, professor Jan Rose Skaksen, som jeg lige vil høre jeres mening om. Han foreslog, at man differentierede SU'en, således at man giver højere SU til de uddannelser, der har stor værdi, og mindre til de uddannelser, der har mindre værdi. Og det er så et forslag, som Dansk Erhverv omfavnede. Det lyder noget i retning af, hvis man er ingeniør, så skal man have meget SU, og hvis man læser Hvad vil jeg? Oldgræsk på humaniora, så skal man ikke have så meget SU. Hvad siger du til det?
Jeg tror egentlig, den er sgu lidt ved siden af. Nu er Jan jo min gamle professor, så jeg kan godt følge hans tankegang omkring sådan rent økonomisk set, vil det give mening og sådan noget. Men politisk set, så synes jeg jo ikke, at en ingeniør fortjener et bedre studieliv, end en, der læser kinetologi eller noget andet, der ikke har så meget...
Kinetologi, det skulle du forklare lytterne, hvad det er.
Jamen, det er jo sådan en videnskab omkring Kina.
Nå, vi skal ikke lide
det. Det er da virkelig noget, der er penge i.
Det er
da
penge i, ja, vil jeg sige.
Men det, så det, ud fra den betragtning, synes jeg faktisk ikke, at det giver mening. Men der, hvor han har en pointe, det er jo, at universiteterne måske skal være bedre til at målrette deres uddannelse efter, hvad efterspørgselen er på den anden side. Fordi der er ikke så mange styringsmekanismer i øjeblikket. Der kunne man for eksempel vælge at give en del af det taxametertilskud, universiteterne får, i forhold til, hvad er erhvervsfrekvensen efter et par år på de uddannelser.
Det altså,
hvor man skaber, der skal bare skabes en anden kultur. Netop som der var en af Facebook-brugerne, der skrev, mulighed for flere undervisningstimer i sommerferien, alt muligt andet. Der skal en kulturændring til, både når det gælder det, men altså også i forhold til, at man skal være færdig til tiden.
Men der kunne vi måske få lidt enighed op at stå, det var altså dejligt. Fordi jeg synes faktisk, det Jacob Esmann skriver der, som jeg lige refererede, er rigtig godt. Og det er helt enig i, at vi bliver nødt til at sikre, at det faktisk bliver lettere at gennemføre sin uddannelse hurtigt. Altså det kunne være 3 semestre. Det kunne være mulighed for at starte om vinteren, og ikke kun 1 gang om året. Det kunne være muligheden for at starte på sin kandidat, selvom man ikke har fået de sidste point på sin bachelor. Alle sådan nogle ting, som i dag stopper studerende og giver unødig ventetid. Og så derfor vil jeg gerne være med til at reformere uddannelserne. Det er jeg fuldstændig tilhænger af.
Og det er jo der, det bliver en lidt gratis omgang for dig, ikke? Fordi alle de ting, du siger, vi kan blive enige om, det er jo ting, der koster penge, som vi så skal finde i en kasse, hvor der ikke er nogen penge. Og det er jo der, ambitionen er fra nogen side at så sige, ja, kunne vi så ikke finde nogle penge på SU-systemet? Vi bruger 18 milliarder om året på de videregående uddannelser, for eksempel, som vi også bruger 18 milliarder. Altså, vi bruger lige så mange penge på SU-systemet, som vi gør på de videregående uddannelser.
Men Mads, vi ønsker, at 25% af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Og det kræver faktisk også, at man fra politisk hold investerer i uddannelse. Men jeg vil gerne være med til at finde finansiering. For eksempel vil det være fornuftigt at sætte boligskatten lidt op, bare tilbage på 2001-niveau, så kunne vi finansiere det her på en ansvarlig måde, som selv de økonomiske vismænd bakker op omkring.
Vi skal lige omkring nogle flere kommentarer på Facebook. Det er af Allon Hein Sørensen, som skriver, nu er gulerod frem for pisk jo ikke et begreb, dansk politik er særligt bekendt med, men tænk, hvis man gad være lidt visionær, og måske tilbyde de studerende, som var hurtigt færdige med deres studie, en bonus i form af et kontant beløb, et ekstra fradrag, eller måske en anden form for gode. Så skriver Carl Frederik Våge Bæk, enig Mads, som gammel kant mærk, er det rystende at høre på politikere, der frygter for folks karriere, hvis ikke SU'en er høj nok. Mit, baseret på egne erfaringer, bud er, at mere end 90% af de studerende på kant mærk har et studiejob, der betyder, at de ikke kan modtage SU, og at netop dette studiejob betyder, at de får et godt job efter studiet. Mm. Dem, der havde svært med at få et godt job efter studiet, det var dem, der ikke havde sørget for at få noget erfaring under studietiden. Kan vi lige få nogle kommentarer på det?
Det tror jeg.
Jamen, det er jo faktisk sådan, at i dag så 25% af de kandidatstuderende, de fravælger SU'en, fordi de tjener for meget ved siden af. De gør netop det, som jeres læser refererer her på Facebook. Og det er jo fordi, at en del af det at være studerende er at få noget erhvervserfaring, bruge sit fag, finde ud af, hvilken vej man skal specialisere sig. Og det er jo et argument for, at det godt kan tage lidt længere tid, uden at det forringer kvaliteten, at det faktisk bidrager til samfundet. Og der er de studerende heldigvis så ansvarlige, at de fravælger SU'en. Også fordi man har et grænse for, hvor mange penge man kan tjene ved siden af sin SU, sådan så man ikke både får i pose og sæk, og det er jo ganske fornuftigt.
Ansvarligt, de får jo skattesmæk, hvis de ikke gør det. Altså, det er jo...
Jamen det der siger, det har vi jo indrettet systemet for at undgå. Det er jo fornuftigt.
I forhold til det med bonus, der synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé, og det lå også i vores gamle oplæg. Hvis du nu er færdig på 4 år, 4,5 år på en uddannelse, der er normeret til 5 år, jamen så sparer vi jo nogle SU-omkostninger for staten. Ikke nok med, at vi sparer det. Der er sandsynlighed for, at den studerende, som er færdig, går ud og får et job og tjener penge til statskassen. Så der kunne man sige, jamen de SU-penge, som staten sparer på, at vedkommende er færdig et år før, jamen dem kunne man så give en kontant bonus, sige tak fordi du bidrager til samfundet, tak fordi du er hurtigt færdig. komme ud og tjene nogle penge til
statskassen. Kommer der så et ændringsforslag fra Venstre, når regeringen kommer med deres forslag?
Nu er det jo en forligskreds, og hvis vi skal have lavet en ændring, så skulle vi jo gerne alle sammen være enige om det.
Men spiller ikke på bordet under forhandlingerne?
Jamen ja, det er jo vores gamle oplæg, hvor at man skulle have en bonus, og det bestod både af lidt pisk og lidt gulerod. Så vores udgangspunkt for de forhandlinger, vi går ind i, det er vores gamle udspil.
Men så håber jeg også lige kigger til Norge, fordi der har man jo nemlig prøvet at lave sådan en bonus. Kunne lade sig gøre. Jamen, der har man prøvet at lave sådan en bonus, og det endte jo faktisk med ikke at have nogen effekt. Så du kan godt sætte pengene af til det, men sagen er i hvert fald for et land, der minder meget om os, der har det ikke rigtig virket.
Gry Møre Poulsen, formand for SFU, Mads Rørvig, uddannelsesordfører for Venstre. Tak fordi I kom. Vi glæder os til at se, hvad regeringen kommer med, og så må vi se, hvad I siger til det. Men foreløbig tak.
Og Gry, du får jo specielt et job at gøre med at få overbevist dit moderparti om at få dem i en helt anden retning, end det, de signalerer.
Ja, jeg skal nok blive ved.
Godt, men tusind tak skal I have. For nu skal vi til
den sidste
emne, og det er jo EU og euroen. Og det skal vi snakke med tidligere budgetkommissær.
Og tidligere finansminister.
Henning Christoffersen.
Og tidligere formand for Venstre i øvrigt.
Og økonomikommissær, for nu er Henning Christoffersen nemlig kommet ind til os i studiet. Og det er vi glade for, fordi at EU og euroen, det er jo altså, selvom at vi kun er B-medlem efterhånden Danmark af EU, og slet ikke har noget med euroen at gøre officielt, så er det jo noget, der påvirker vores hverdag temmelig voldsomt. Velkommen til, Henning Christoffersen. Det første, jeg gerne vil spørge om, det var, at jeg tror, det var i går, eller var det i forgårs, det kan jeg ikke helt præcisere, men der hørte jeg, at nu har Barroso været ude og sige, at eurokrisen, den er afblæst. Og det er klart, at hans job er heller ikke at gøre tingene værre, end de er. Men er han en mand, der taler tingene op i et urealistisk niveau, eller har han lidt fat i at sige, at hele usikkerheden omkring om euroen, som bryder sammen, at den er overstået?
Det sidste tror jeg er rigtigt. Men vi sidder jo med flere forskellige kriser. Vi sidder med en statsfinansiel krise i nogle eurolande, som skabte tvivl om, hvorvidt de kunne fortsætte som eurolande. Det var Grækenland og Portugal og Spanien, og det var næsten umuligt for dem at låne penge på de finansielle markeder, og derfor så måtte de andre eurolande hjælpe dem. Den krise tror jeg er ved at være under kontrol og ved at være inddæmmet. Men så sidder vi jo med nogle andre kriser, som vil køre et stykke tid nu. Vi sidder med høj arbejdsløshed i en række lande. Vi sidder også med nogle lande, som må være indstillet på at føre en meget stram økonomisk politik i de kommende år, hvor der altså ikke meget at give af. Så vil jeg lige, hvis jeg må få lov til det, sige, det er ikke rigtigt, at Danmark ikke er med i euroen, for den danske krone er jo knyttet til euroen.
Jamen, jeg siger, det er jo, officielt er vi det ikke, men vi har ingen indflydelse, men vi har bundet den til kronen til euroen.
Ja, men det er jo officielle aftaler, vi har indgået med den europæiske centralbank og med eurolandene, så dem kan man ikke bare...
Det Torben mener, Torben Stenum mener, det er, at vi er ikke med i den tredje fase. Vi er med i første og anden fase, men ikke med i tredje fase.
Nej, men en krone, en euro koster 7,45 kroner hver morgen.
Ja, også sidst jeg tjekkede. Nogle gange kan det godt svinge, så kan det være 46, og nogle gange er det 44.
Ja, det er i hvert fald indenfor. Det er meget små udsving.
Nej, men jeg siger det bare, fordi hvis der skulle ske noget med euroen, så bliver vi altså meget berørt af det.
Hvordan?
Ja, hvis man tænkte sig, at euroen den forsvandt, hvilken valutakurspolitik skulle vi så føre? Skulle vi så lægge os op af tyskerne, eller skulle vi lægge os op af Benelux? Eller?
Ja, tyskerne formentlig, det er jo dem, der er vores samhandelspartner.
Ja, men så ville det betyde, at den danske krone ville stige stærkt i værdi, og det ville få en betydning for vores konkurrencedygtighed internationalt. Nå, men jeg nævner det bare.
Men der var flere kriser, du var ved at få...
Ja, altså der er en beskæftigelseskrise, den har man jo slet ikke overvundet. Der var en ungdomsarbejdsløshedskrise, især i nogle lande, især i Spanien, men man mærker det også i Grækenland selvfølgelig. Og er der altså også et problem med den økonomiske vækst. Den har gået i stå i en række lande.
Hvad skal man gøre for at ændre på det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nogle lande har jo brug for at forbedre deres internationale konkurrenceevne. Det er ikke så meget os. Vi kunne også godt forbedre vores, men Danmark ligger forholdsvis velplaceret i den sammenhæng. Men der er et andet, som har brug for at blive meget stærkere på verdensmarkedet. Og vi kan se nu, at der gøres utrolig meget. Man skal ikke undervurdere, hvad der er sket. En række lande gør virkelig noget for at forbedre deres konkurrenceevne. Og der er især et land, der har haft store problemer, som nu begynder at skinne lidt. Det er Irland. Med økonomisk vækst, med betalingsbalanceoverskud.
Men hvad har de gjort?
Og faldende arbejdsløshed.
Man kunne sige, i gamle dage, hvis nu de lande ikke havde været med i euroen, så kunne de jo bare have devalueret deres valuta.
Jamen, det bliver man jo ikke rigere af. Det bliver man fattigere af.
Jo, men man får lidt kraft til at måske...
Ja, midlertidigt, men alle erfaring viser jo, at det bliver hurtigt slidt ned. Vi førte jo selv devalueringspolitik i Danmark i slutningen af 70'erne, og det gav ikke nogen varige forbedringer. Men altså, det de har brug for, det er at forbedre deres konkurrenceevner, og hvis vi ser på Irland, så kan vi se, at de er nu i stand til at tiltrække amerikanske investeringer i ret stor stil, og det forbedrer deres beskæftigelse, og de begynder at have overskud på betalingsbalancen.
Men altså, det er jo glimrende nok. Irland er jo altså et meget lille land, ikke?
Men man kan godt mindre end Danmark.
Ja, og det er jo ikke meget, vel? Så man kigger på sådan et land som Frankrig. Det er jo ikke ligefrem opmuntrende at se, hvad der foregår der, ikke? Og der er stadigvæk så meget uenighed. Altså, den måde, som Frankrig... der bliver de vælger en præsident, der går ind og lover en hel masse ting, han faktisk ikke kan levere, ikke?
Frankrig er nok det svage led i øjeblikket, og jeg tror også, vi vil se, at efterhånden, som situationen bliver mere stabiliseret omkring Italien, og nu må vi lige have det italienske valg overstået med Spanien og Portugal og Irland, så vil interessen begynde at fokusere på Frankrig. Og så kan det godt blive dyrere for franskmændene at finansiere deres store statsunderskud.
Og det, du tænker på, det er, at markedet reagerer. Den franske rente vil simpelthen stige, fordi folk vil kræve en ekstra præmie for at købe franske statsobligationer.
Ja, hvis man begynder at vende tilbage i tillid til, at der ved at være styr på tingene i Spanien og Irland og Portugal og ikke Grækenland, det er et kapitel for sig selv, Italien.
Spanien.
Ja. Man skal ikke undervurdere, hvad de har gjort. Det har været meget, meget ubehageligt, og det vil være ubehageligt i årvis. Det er jo prisen for et for stort forbrug og prisen for store omkostningsstigninger. Men de har faktisk gjort utrolig meget, som man ikke skal undervurdere. Det kan godt betyde, at Frankrig og Storbritannien kommer i en vanskeligere situation.
Nu er vi i Storbritannien. Ja. Altså, du er jo en, der er færdig i Bruxelles til daglig.
Ja, det gør jeg.
Og kender mange mennesker, taler med mange mennesker, er velorienteret om, hvad der foregår på europæisk toppolitik. Og briterne er jo måske ikke på vej ud af EU. Hvad er din vurdering af det, David Cameron, og det, der foregår hos de konservative i Storbritannien? Er de på vej ud? Er det reelt? Eller hvad? Og hvilke konsekvenser vil det få? Ja,
det er meget kompliceret, men altså Camerons problem er, at det parti, der hedder UKIP, United Kingdom Independence Party, det britiske uafhængighedsparti, de går og spiser af de konservative stemmer, og sådan som det britiske valgsystem er indrettet, så kan det betyde, at de konservative vil miste et stort antal valgkredse, uden at UKIP vinder dem, og så er det Labour, der vinder dem.
Simpelthen fordi der er stemmespil?
Ja. I England har man et valgsystem, som hedder The Winners Take All.
Ja, så, enkeltmandskredse.
Ja. Det er jo det samme, vi havde i Danmark indtil 1918. Og det er det, der bekymrer de konservative selvfølgelig. Det er ikke, at UKIP skal blive større end dem, men det er, at de gør det lettere for Labour at vinde næste valg. Og derfor så prøver han ligesom at gå en balancegang. Men det er klart, det er jo ikke i Storbritanniens interesse at forlade EU, fordi så skal de til at forhandle sig frem til en ordning med EU. Og hvad er det for en ordning, de kan få? De er ikke interesserede i at få samme status som Norge. Norge skal jo bare indrette sig efter EU's regler uden at have indflydelse på den, og så skal de ordentligt have betalt et milliardbeløb hver år.
Hvordan det?
Jamen, det er for at få adgang til det indre marked. Så betaler nordmændene penge til EU.
Sætter de bare penge ind på en konto, eller hvordan?
Ja, ja, ja.
Ja, men vi vil godt lige holde fast i det med England, fordi altså, der har jo også været... Altså,
det bruger EU til at medfinansiere sin regionalfond og sin socialfond. Og
okay.
Sådan noget, ja.
Jamen, så bliver vi så kloge på det. Men hvis vi holder fast i det engelske problem, eller det britiske problem, ja, er det jo, at altså, hvis de forlader skuden, ikke? Altså, hvordan er reaktionen altså, i Bruxelles? Kan der ikke også være nogen, som så lad dem dog, fordi det vil faktisk være lidt nemmere, hvis ikke
de var... Jo, det vil der være folk, der vil sige.
Mange?
Ja, specielt i Frankrig og måske også i Tyskland, som siger, nu må vi altså ligesom være sikre på, at det her system kan fungere. Vi kan ikke have, at Storbritannien hele tiden sidder og prøver at blokere det. Så det, man kan ikke udelukke, at hvis de går for langt i deres krav om genforhandling, at man så siger til dem, jamen så må I hellere gøre brug af den udmærkede bestemmelse, som vi fik sat ind i Lissabon-traktaten, som jeg selv har været med til at skrive, artikel 50, som siger, at så må man søge om udmeldelse, og så får man 2 år til at forhandle sig frem til en ny aftale med EU, om hvordan det fremtidige forhold skal være, og hvis ikke man kan blive enige, så er man helt ude.
Jeg skal lige høre, hvis man nu sætter sådan procentsatser på sandsynlighed og sådan noget, hvad er sandsynligheden for, at Storbritannien forlader EU? Hvor meget?
Ej, jeg tror, den er under 50%, men altså, man kan
da
ikke...
Det er også meget.
Ja, ja, men altså, det er jo mindre end det, der skal til at holde dem indenfor, ikke? Men altså, nu må vi jo endte at se på den tale, han skal holde her senere på måneden. Hvad er det for ønsker, han har?
Altså David Cameron, Storbritanniens premierminister.
Jeg vil tro, det han gør, det er, at han siger, at hvis man i de kommende år skal ændre på EU-traktaten, så har Storbritannien også nogle ønsker, som skal gennemføres. Og det skal jo så være ønsker, som alle medlemslandene skal være enige om at opfylde. Ellers så kan det ikke lade sig gøre, fordi traktatsændringer kræver jo enstemmighed. Så der skal han have alle de 27 andre medlemslande med.
Hvad er sandsynligheden for det?
Meget lille.
Er det sådan lige 0? Eller sådan
noget? Nej, men der vil være en række lande, som vil sige, at vi kan ikke have, at der er et medlemsland, som får lov til at køre på en børnebillet, men får alle fordele.
Nu kan jeg godt tænke mig at spørge noget helt andet. Altså, den danske regering har jo i hvert fald de sidste års tid jo været i byen i Bruxelles og insisteret på, at de skal have den her rabat på en milliard kroner. Hvad er din analyse af det? Er det realistisk, eller hvordan kommer det til at gå med det? Altså, Thorning-regeringen er jo, altså, står jo meget stejlt på det, og den EU-minister, vi har, altså hans eneste opgave er vel stort set at passe den butik og sørge for, at det sker.
Ja, han har jo også andre opgaver, ikke?
Vi snakker om Nicolai Wammen.
Ja, ja, men han følger jo EU-lovgivningen på masser af områder. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om en rabat til Danmark. Det er også et spørgsmål om, hvor stor skal det fremtidige budget være, og hvad skal pengene bruges til?
Det er jo det.
Hvor meget skal gå til landbrug, og hvor meget skal gå til forskning og strukturfonde?
Men det er det, vi hører mest om, kan man sige.
Ja, men altså, vi kan ikke være sikre på, at vi får den der milliard. Det kan vi ikke være sikre på. Men til allersidst, så hvis vi gør det op i euro, og så er det et spørgsmål om 145 millioner euro. Det kunne man godt forestille sig, at vi kunne få.
Men 145 millioner euro, det er jo næsten 1 milliard.
Det er 1 milliard, ja. Mm. Men altså, problemet er bare, at så kunne der være andre lande, som sagde, nå, hvis Danmark skal have en rabat, så skal vi vel også have en.
Ja, det ville da være naturligt.
Ja, ja, og så pludselig så skrider det hele. Så...
Men hvad er sandsynligheden for, at vi får... Tror du mere på en halv eller tre kvart?
Det altså, tør jeg ikke byde på.
Regeringen har jo indregnet det i budgetterne jo.
Ja, 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 så må den jo finde pengene et andet sted. Men altså, men altså det gælder jo så mange andre udgiftsområder også. Men altså, det er for tidligt at sige, om det kan lade sig gøre. Det er nok ikke det, der får det til at vælte, men man kan sige, at det kan skabe et præcedens, som kan føre til, at andre lande vil sige, jamen, så vil vi også godt have lidt mere i rabat. Allerede tyskerne og svenskerne og hollænderne får jo en rabat.
Men det er jo også det, der argumentet, at de andre får rabat, ja. Vi får ikke.
Ja, ja, men nu kan man ikke gøre fordele og ulemper ved at være medlem af EU op, bare ved at sidde og kigge på budgettet. Der er masser af fordele, som slet ikke optræder på EU's budget. Der er fordelen ved adgang til det indre marked, for eksempel. Der er også spørgsmål om, hvad er det for nogle penge, vi får tilbage fra EU? Hvad går de til? Går de til landbrug, eller går de til forskning?
Hvad går de til? Det ved du.
Ja, i øjeblikket, der får vi jo penge på landbrug, men vi må nok forudse, at det bliver lidt færre penge. Fordi man vil lave om på landbrugspolitikken til ulempe for os.
Og til gavn for hvem?
Til gavn for landene i Øst- og Centraleuropa.
Hvad er det for nogle ændringer? Som, altså, hvordan kommer det konkret til at være?
Ja, det kan jo betyde, at prisstøtte af forskellige karakterer bliver reduceret, og så bliver det mere et stykke socialpolitik for at hjælpe folk i fattige landområder. Så altså, det der med rabatten, kan man ikke bare sidde og kigge på, fordi det kan jo meget vel være sådan, at vores rabat er vi selv med til at finansiere. Fordi de penge, vi så får fra EU's kasse til noget af det, vi er interesseret i, bliver færre. Tag for eksempel Femern-forbindelsen. EU vil jo betale op imod 10% af, hvad den koster. Men vil de stadig gøre det, hvis Danmark skal have en rabat? Man er altså også nødt til at tænke lidt over, hvordan skal den rabat egentlig finansieres? Og der er jo ikke en stor forretning i at få en rabat på 1 milliard, hvis man så til gengæld får 1 milliard mindre fra EU.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har tidligere økonomi- og budgetkommissær Henning Christoffersen. Han er også tidligere formand for Venstre og tidligere finansminister. Og vi diskuterer EU-situationen i EU netop nu og i fremtiden. Det er tydeligt for alle, at EU har været i en økonomisk og en politisk krise. Men når vi nu kigger lidt frem, du har jo alle dage været stor tilhænger af EU, og det er vist ingen i tvivl om. Mener du stadigvæk, at de bedste dage for EU og EU-samarbejdet er foran os?
Ja, det tror jeg. Nu vil jeg lige sige, det er jo ikke første gang, EU er i krise.
Det har altså, været de sidste 50 år, der var inde i
forløbet. Nej, men altså krise.
Men er det den største krise, vel?
Det ved jeg ikke. Hvis man har lidt historisk bevidsthed, så vil man kunne huske, at De Gaulle lammede samarbejdet i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. I halvanden års tid dukkede ingen franske ministre op, der kunne man ikke rigtig beslutte noget. Så havde vi en stor budgetkrise, som Margaret Thatcher udløste i 82, 83, 84. Den har jeg selv været med til at løse.
I want my money back.
Ja, ja, eller yeah. I hvert fald nogen af dem. Og der gik samarbejdet jo også i stå. Men så startede vi jo intermarkedsstrategien, og det genskabte jo pludselig fremdriften i hele projektet. Så det her er altså ikke den første krise, samarbejdet er i. Men det er da selvfølgelig en ubehagelig krise. Men jeg tror, det vil gå ligesom tidligere, at så vil man opdage, at så vil en række medlemsland sige, jamen så bliver vi altså nødt til at sætte ekstra skub på samarbejdet for at rette op på det her.
Men løber man så ikke i det der klassiske problem, der er med EU, at politikerne, der sidder i EU, er fuldt bevidste om, hvor afhængige alle er af det samarbejde, men befolkningerne kan ikke forstå det. Altså, vi ser det, når de når ret uhyggelige ting i Østeuropa og i
Nordsyd. Ja, men så enkelt kan man ikke stille det op, fordi der er nogen medlemslande, hvor befolkningen er relativt positivt indstillet over for samarbejdet. Altså, hvis du tager et land som Polen, for eksempel, jamen disse, eller et land som Finland, de ved jo godt, hvad det vil sige at være nabo til Rusland. Altså, de er jo interesserede i at blive så forankret i det samarbejde som overhovedet muligt. Så er der andre lande, der historisk er mere skeptiske. Britterne for eksempel. Irerne er ikke skeptiske over for samarbejdet. Så der er meget, meget forskellige holdninger til samarbejdet. Og vi skal ikke bare slutte ud fra, hvordan debatten er i Danmark. Der er også nogle lande, hvor man ved meget, meget lidt. For eksempel i Storbritannien ved man meget lidt om, hvad der foregår i EU, og man interesserer sig heller ikke særlig meget for det. Og man tror stadig, at man lever sådan i Commonwealth og i imperiets tid, ikke?
Der har man ikke gået i mange år, kan man sige.
Ja, ja, men altså, hvis man ser britisk fjernsyn, hvad jeg gør, ikke, så kan man se, de
dvæler ved fortiden.
De dvæler ved fortiden, ja. 2. verdenskrig og imperiet.
The finest hour.
Ja, ja. Mens andre lande er meget mere glade, fordi de føler, at medlemskabet af EU har bragt dem ud af en historisk klemme. Og de får jo også stor støtte. Altså.
Men ser man, tror du man, der er jo ingen tvivl om, i specielt landene i Middelhavslandene har oplevet en enorm fremgang på alle lederkanter, og nu er bølgen ligesom tilbage, ruller bølgen tilbage, så nu opnår de på ganske, ganske få år en markant tilbageskridt i velfærd og så videre, og i løn og arbejdsforhold og så videre. Det er vel også med til sådan at dæmpe begejstringen for EU, vel? De første, Italien er der jo er der også ryst om, at nu skal man melde sig ud i EU.
Ja, men altså, jeg tror snarere, der er utilfredshed med de nationale og lokale politikere. Altså, hvis man følger debatten for eksempel i Grækenland, så kan man se, at det er først og fremmest utilfredshed med de græske politikere, der præger den offentlige debat. De føler, at de er blevet svigtet af den.
Ja, det vil også.
Ja, det er de. De har ikke fået fortalt sandheden. Og vi ved også, at i Grækenland, der er jo desværre et betydeligt element af korruption. Og det er jo ikke noget, man kan bebrejde EU. Altså, men altså, EU er jo sådan set kommet Grækenland til hjælp.
Men altså, du har jo siddet i kommissionen de år, hvor man... Ja. Hvor måske ikke lige, da man ville have Grækenland med i euroen, men altså, hvad gik galt? Altså, hvorfor kom de med i euroen? De skulle aldrig have været med i euroen. Det kan alle jo se.
Ja, ja. Altså, jeg har jo selv haft ansvaret for euroen og været med til at skrive den del af Maastricht-traktaten, som handler om euroen. Og der i 92-93, der havde man jo ikke forestillet sig, at et land som Grækenland skulle være med. Og dengang, der forestillede man sig, at der var nok 6 lande, der kunne leve op til kravene. Det var Tyskland, Frankrig, Benelux og Danmark. Punkt så færdig. Og resten måtte så vente adskillige år. Men så gik der ligesom skred i disciplinen. Italienerne begyndte at opføre sig meget mere ansvarligt. De fik nogle dygtige regeringer, som bragte deres offentlige underskud ned og standsede væksten i gælden. Og man begyndte at tale om, jamen Italien kan måske godt være med fra starten, og så sagde spanierne, jamen så vil vi også være med. Så lagde de sig også i selen, og portugiserne, de gjorde det samme. Deres forhold til Spanien er lidt som vores forhold til Sverige, ikke? Altså,
der gik landskamp i den.
Der gik landskamp i den, det gjorde der faktisk, og Irland ville være med. Og inden man så sig om, så var der jo altså bortset fra Danmark og Storbritannien. Og Sverige, jamen så var der jo 10-11 lande, der ville være med. Og man skal ikke undervurdere, i dag er der en række lande, der arbejder på at komme med.
Mm. Jo, men de er jo sådan i Øst- og Centraleuropa, ikke?
Derfor er det vel så gode.
Baltiske lande. Jo. Det er jo trods alt også et land, Estland er med.
Jo, bevares, men det er jo ikke lande, som har de samme problemer som...
Polen regner med at være med i løbet af nogle år, ikke?
Men der er væksten jo også ret stor, og de offentlige udgifter er også under kontrol.
Ja, men altså, derfor er de jo lige gode.
Ja, absolut. Absolut. Det er ikke et antipolsprogram her.
Nej, men altså, man kan sige, at vi prøvede, da vi skrev Maastricht-traktaten om ØMO'en, at få nogle bestemmelser ind om, at man skulle have en meget bedre koordination af finanspolitikken. Vi skulle ikke bare nøjes med at have en fælles valuta og en fælles centralbank, vi skulle også have en fælles finanspolitik. Det var det, franskmændene kaldte en økonomisk regering. Det ville Tyskland ikke være med til, fordi tyskerne sagde, at det vil bare blive brugt til at tvinge os i Tyskland til at føre en alt for slap finanspolitik. Det vil vi ikke. Vi skal bare have en fælles valuta, en stærk centralbank, ligesom Forbundsbanken. Og så skal vi have nogle ordnede principper, og dem skal man rette sig efter. Og da de oprindeligt ikke regnede med, at der ville være ret mange lande, der ville være med fra starten, så følte de, at det kunne man sagtens styre. Så begyndte der at gå skred i det, og det opdagede man så i løbet af 96, 97, 98, og så begyndte tyskerne at ændre opfattelse, og deres første krav, det var, at man fik det, der hed Vækst- og Stabilitetspakten. Og man sagde, ja, det er ikke nok, at man gør sig fortjent til at blive medlem, man må også have nogle regler for, hvordan man skal opføre sig, når man er blevet medlem. Og det var min gode ven Theo Eichel, som lavede det, og det var også helt udmærket, men det skulle man jo have lavet oprindeligt.
Tysk finansminister.
Ja,
på det tidspunkt.
Så skete der det, da vi når lidt længere frem ad landevejen, så får vi jo World Tower-katastrofen i New York, og så synes jo Greenspan, den amerikanske nationalbankchef, at nu var der brug for at forhindre en recession i USA, så der skulle pumpes flere penge ind i det finansielle system, og samtidig så fandt Gerhard Schröder, den tyske forbundskansler, og den franske præsident Chirac ud af, at så kunne de jo også for deres vedkommende for nogle år suspendere de meget strenge krav til finanspolitikken, for nu skulle der lidt mere gang i væksten. Og så sagde de øvrige medlemslandene, at jamen, der gælder jo ikke et sæt regler for de store og et andet sæt for de små. Og så begyndte der at gå skred i disciplinen. Det var det, der var problemet.
Og så overtrådte de konvergenskriterierne, som det hed.
Ja, ja.
Det her med 60% budget.
Ja, man overtrådte...
Så 3% budgetunderskud, er det ikke sådan
noget? Man overtrådte Vækst- og Stabilitetspakken også. Men det er klart, man skulle have været meget mere kritisk, da man besluttede sig til at optage Grækenland og måske også nogle af de andre lande, og så skulle man have sagt, ja, det er meget godt, at i løbet af et par år har været i stand til at opfylde kravene, eller næsten opfylde dem. Men det skal være noget af en varig karakter.
Det, jeg kommer til at tænke på...
Jamen, jeg vil bare prøve at komme i en lidt anden retning ved at sige, at nu sidder vi og taler om EU som en, altså den institution, der er. Men hvis man kigger på Europa som det kontinent, det er, hvordan, altså, jeg har sådan en eller anden næsten uhyggelig fornemmelse af, at jeg er en del af et kontinent, der er bygget op af nogle utrolig indviklede, tunge, klodsede velfærdsstater, som i den grad sakker bagud i forhold til resten af verden. Er det en frygt, jeg har noget at have i, eller tror du, altså fordi EU er jo det instrument, der skal reformere Europa til at være et konkurrencedygtigt kontinent. Tror du, man kan blive det? Fordi det går jo langsomt med de her systemer, ikke?
Jo, men jeg mener, vi har vist tidligere, at det kan godt lade sig gøre. Altså, indre markedsstrategien gjorde faktisk Europa meget mere konkurrencedygtig. Og den trækker vi jo stadig på. Europa er også stadig et velstående kontinent, selvom der er lande, der har nogle problemer. Men vi har nogle motorer. Tyskland er en af dem. Benelux er en anden. Norditalien skal man heller ikke undervurdere. Det er et meget stærkt industriområde. Så altså grundlæggende set, så tror jeg godt, vi kan komme ud af det, men det kræver, at man laver om på en række ting. Og hvis man ser lidt på, hvad der sker i sådan nogle lande som Spanien og Italien, og Portugal, så kan man se, at det, noget af det, de er i gang med nu, det er jo at reformere deres arbejdsmarked. Så det er meget nemmere at flytte rundt på arbejdskraften. Det er ikke længere sådan, at man, når man er blevet ansat, så har man ansættelse for livstid. Der sker også meget for at jeg kan godt sige forbedre opsparingen, man hæver pensionsalderen og man gør andre ting, som ligesom skal prøve at gøre økonomierne mere konkurrencedygtige. Men det tager jo altid nogle år. Altså, hvis vi ser på vores eget land, så satte man gang i meget i løbet af 80'erne, men det er jo først, der vender op omkring slutningen af 90'erne, vi for alvor ser de store virkninger af det. Altså, det tager sin tid. Og problemet med de finansielle markeder, det er, at de er jo ikke særlig tålmodige. Vi ser resultater her nu, og det er ikke altid, man kan levere det.
Så det vil sige, når man laver arbejdsmarkedsreformer, som vi jo har gjort i det her land i 30 år efterhånden, og gør det stadigvæk, og så vil man først se virkningen om 10-15 år måske i virkeligheden. Det du siger?
Nogle af virkningerne. Altså, nogle af virkningerne kommer relativt hurtigt, men andre virkninger ser man først i løbet af 10-15 år.
Men det lyder som om, Henning Christoffersen, at du er faktisk en optimist på vegne af både EU, Europa og Danmark og... Og det hele?
Jeg er i hvert fald ikke pessimist, men jeg ser i øjnene, at der er en række ting, som man ikke har gjort, som man nu bliver nødt til at gøre.
Og det er?
Ja, altså for eksempel meget mere fleksible arbejdsmarkeder. Man bliver også nødt til det, hvor man stadig har dyrtidsregulering. Det har vi ikke længere i Danmark, den har jeg jo selv afskaffet. Men,
tilbage i 1982.
Ja, men vi har jo stadig lande, hvor der er indeksering. Det bliver de altså nødt til at bløde op på.
Hvor har man det hen?
Ja, jeg tror, man har noget i Belgien. Jeg tror også, man har noget tilbage i Italien.
Altså, det vil sige, det er sådan noget, at hvis det er sådan, der er inflation, så skal lønmodtagerne kompenseres. Og så er der, hvor den løn og pris
er. Jeg kan huske det, når det udlyser en dyrtidsportion.
Ja, ja. Men det betød bare, at så var der ikke noget at forhandle om. I dag er vores lønsystem jo meget bedre, end det var i begyndelsen af 80'erne, ikke her i landet.
Her til aller sidst.
I Danmark er lønningerne jo i høj grad et resultat af produktivitetsforbedringer, og hvordan det går i den enkelte virksomhed.
Her til aller sidst, vi har kun 2 minutter tilbage, 2013, vi er lige startet på et nyt frisk år. Hvad tror du, der kommer til at ske i år? Tyskland, i EU, Frankrig?
Ja, vi skal lige have se lidt på nogle parlamentsvalg. Vi skal lige se, hvordan det går med parlamentsvalg i Italien. Kan Monti på en eller anden måde fortsætte som... ikke som ministerpræsident, men som finansminister. Og Berlusconi kan man slippe for, at han dukker op igen. Det vil være godt, efter min mening. Der skal jo også være parlamentsvalg i Tyskland.
Der står Merkel godt i meningsmålingerne.
Ja, alt tyder på, at der i Tyskland kommer en stor koalition.
Mm. Mellem SPD og konservativ.
Ja, CDU, CSU. Er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan franskmændene håndterer deres økonomiske problemer. Det har vi ikke i øjeblikket noget klart billede af. Og Hollande, han kommer altså nok til at revidere nogle af sine valgløfter.
På millionærskatten?
Ja, men også...
Det, du ligesom siger, det er, at han får nok nogle meget klare vink om, at der skal gøres noget, uanset hvad han er blevet valgt på.
Ja, enten fra de finansielle markeder, eller også fra hans venner i Tyskland. Men grundlæggende set tror jeg, at man er kommet over det farligste punkt i eurokrisen.
Det blev de sidste ord fra tidligere budget- og økonomikommissær Henning Christoffersen, som besøgte os her i studiet i København, men ellers til daglig er bosiddende i Bruxelles. Det var, hvad vi havde at byde på i Cordua & Steno i denne uge. I teknikken sad Arbi Alexander, og i redaktionen var Nina Delfour fra Berlingske Research. Tak for i dag.